Vítejte v relaci Momenty s Gabrielou.
Milí posluchači, dnes vás zdravím v prostoru Rock Café v Jablunkově a mým dnešním hostem je David Kolar. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste teď po 8 letech vydal své nové album s názvem LP23. Vyšlo jak na LPčku, tak i na CD. To album vznikalo trochu netypicky. Čím se liší?
Tak určitě se liší tím, že ty písničky jsme natáčeli během 3 let a vlastně už před těma 3 lety, vlastně ještě před covidem, tak jsme měli první zkoušení na první písničku, kterou jsme po podivu teda dodělali až jako poslední po těch 3 letech, protože jsem s tím furt nebyl jakoby spokojený, nebo nebylo to ono ještě. A
teď už je to ono?
Teď jsme udělali maximum, ale právě jsme to nedělali v albu, udělali jsme to jako jednotlivý spadby vlastně, tak jak to asi bývávalo dřív, než přišel gramofonový průmysl a začal dělat long play, neboli novohrající desky, a tak předtím, než vlastně vznik ten požadavek od těch výrobců, těch médií, tak se dělali písně po jedný. No a tak jsme se snažili na to ne navázat, ale udělat to takhle, vlastně každou písničku dělat zvlášť.
A tím, že to vyšlo na LPčku, byl to taky záměr toho, že ty gramofonové desky teď přebíjí ty CD desky, co se prodej týče?
Ne, tak to je všechno jenom takový fetišismus. Ty desky se prodávají v řádech jakoby vyšších stovek, a ne 100 000, jak to bývalo. To je vlastně jako, že chce mít to album, schrnuli jsme to nakonec vlastně do alba a jedeme s tím teďka koncerty a radujeme se z toho, že máme nový písničky.
Mm-hmm. Která píseň z toho nově vydaného alba je vám nejbližší, kterou si rád třeba pouštíte v autě nebo někde jinde?
Asi nepouštím své písničky. Možná s odstupem třeba x let, ale protože vlastně tím, že jsem u té výroby, ty písničky někdy u toho spádají, někdy mi někdo dá nějaký námět, nápad nebo dokonce hotovou píseň nebo aranžma, čemuž se taky nebráním, ale s tím, že jsem u toho od začátku během toho nahrávání a potom často i mixování a masteringu třeba, což je to finále, když to má jít vlastně jakoby do výroby třeba takhle, tak to mám, tu písničku slyším x setkrát a už pak už mi to stačí. Pak to ještě kontroluji, jestli to hraje všude dobře, třeba je to na těch streamovacích službách.
Jasně.
Takže kontroluji, jestli je všechno jakoby stejně vyrovnaný, co se nám teďka podařilo. Vlastně, že jsme to tam, tím, že se to odevzdávalo, ty písničky jsme dělali po jedný, ale vlastně jsem ani nechtěl dělat žádný album na začátku. A tak každá měla jinou hlasitost, tak jsem se musel zpátky vrátit jakoby přes tu firmu, která vlastně to tam dodává do těch streamovacích služeb. Na ty různý Spotify a iTunes, nevím, jich asi 200, kde to všude je, a tam se to muselo vyměnit, protože jsem vlastně s tím počítal, že z toho budu dělat někdy album a aby každá píseň pak měla jinou hlasitost, takže člověk to nějakým způsobem technologicky sleduje a pak to opustí a nechám to žít.
To byl váš požadavek, aby měli stejnou hlasitost, aby se to vlastně vyměnilo. Já vím vás, že jste na takovéhle věci docela perfekcionista.
Jo, tak já si pamatuju, že už první deskou Lucie v roce 90, zjistně po revoluci, takže jsem jel na ten mastering do Loděnice, kde se to vyrábí do dneška, a kontroloval jsem, jestli to hraje správně, takže já to mám rád, když tomu rozumím a když to nějakým způsobem můžu ovlivnit, když se mi to třeba něco na tom nezdá.
Já se ještě vrátím k těm LP deskám. Vzpomínáte si na svou první desku a posléze na své první CD, které by bylo vaše takové jako nejoblíbenější?
To má několik souvislostí, to je dobrá otázka. Můj první vinyl, co jsem s nějakým způsobem, ke kterému jsem se dostal, a vyměnil jsem ho tenkrát za fazole do flustrubky.
Dobrá výměna.
S kamarádem, kdy jehož rodiče jezdili do Indie, doktoři, a přivezli ho tam tuď v roce, já myslím, že to bylo v roce 72, takže mi bylo 12 a Vyměnil jsem s ním single Jumping Jack Flash a Honky Tonky Woman od Rolling Stones za Kluky la Fazolí. A byl jsem celkem dost uvytržený, co to je za hudbu, protože tady hráli Matušku a Gota a Ondráčkovou a jak si ten vývoj naznačil, že je úplně někde jinde a poslouchal jsem to 14 dnů, dokud jsem tu desku úplně nezničil, že se to prostě...
To se dá zničit?
No já jsem to hrál třeba 20krát denně a byl to vlastně prostě pro kluka. Já jsem tenkrát hrál na trumpetu a pro mě to bylo úplně šok, že něco takového existuje. No a potom vlastně, jestli se ptala na CDčko, první CDčko, tak to vlastně, pak jsme měli z Lucí vinyl, protože ještě nebyly CDčka, když jsme v roce 90 vydali první desku, tak podle mě to nebylo ještě na CDčko. To vlastně to průmyslový vyrábění CDček a to, že všichni měli CDčka, to přišlo potom a vyhodili se vinily a šlo se na CDčka.
Ale se vracíme zpátky k desku.
No ale je to, to jsou fakt malý počty. Tak jako, že chcete mít hezký obal, hezkou desku a pár set lidí si tě koupí.
Jasně. Je to spíš, že to je
to, co... Posloucháte vinily, neposloucháte?
No. Moc ne. Jste říkal, že už v té době jste hrál na trubku. Na co všechno hrajete, nebo spíš na co nehrajete?
Ne, na trubku jsem tenkrát hrál. Každý ten nástroj vyžaduje víceméně denní cvik nebo denní hraní.
Takže už jste od toho upustil?
Na to musíte mít i správný rty. Já jsem asi neměl, nebo jsem prostě, já nevím. Já mě to, když potom brácha odešel na vojnu, když mi bylo 14, tak jsem si sedl na bubny, zůstal jsem na bubnu, ale k tomu jsem hrál taky na kytaru a občas se něco skládám na pianu.
Když se řekne David Koller, spousta posluchačů si vás spojí samozřejmě s kapelou Lucie.
Nemyslel jsem fotbalistě.
Taky. Jo, onejdál jsem si Koller, zadávala do Google a vyšel jste vy a pak fotbalista. Vy jste začali v roce 89, pak jste hned o rok později obhájili vítězství v český Grammy tehdy. Získali jste, pokud se nemýlím, bratislavskou liru.
Jo, vím, stříbrná bratislavská lira, ale nevím za co. A to bylo ještě totáž.
A pak cenu Anděl. Tak jste se vlastně v těch devadesátkách stali jednou z nejposlouchanějších, ne-li nejposlouchanější kapelou tady u nás v Česku na Slovensku. Jak jste to vnímal teda, ten úspěch? Stoupl vám to jako mladým klukům do hlavy?
Tak já už jsem možná ani nebyl úplně mladý kluk, protože v 90. mi bylo 30, takže já si myslím, že spíš si člověk prchal trochu před tím přehnaným zájmem o sebe. Mělo to ale tak. Byla to legrace. Já myslím, že jsme si to užili a že to bylo fajn. No. My jsme vlastně tím, že spadla ta opona a byly první svobodné volby a tak dále, takže ještě byla revoluce, zbavili jsme si toho komunismu nebo socialismu s lidskou tváří, jak říkali komouši. Tak jsme byli nadšení z toho, prostě všichni zároveň byli taky nadšení a hráli jsme třeba 200 koncertů za rok, 250, prostě to bylo hrozné. Taky jsme se v zápětí jsme se rozpadli, protože to se nedalo vydržet.
Takže to byl jeden z důvodů toho prvního vlastně rozpadu. Pak jste si dali nějak o 3 roky později dohromady, pokud se nemýlím, nějak 90.
No, ten kráč šel nahoru taky mám na stovky a myslím si, že kluci chtěli být. Jakože toho měli plný zuby taky a stačila jim jedna kapela. Ale pak jsme se v zápětí zase dali za 3 roky dohromady a udělali jsme desku s Ivanem Králem pěknou, černý kočky na křížáby a pak jsme zase hráli pár let, když nám to zase začalo hodit.
Myslím si, že jste vlastně trefili to období, kdy jste mohli tvořit. Je to tak, v těch devadesátkách, protože vlastně kdybyste začali třeba dejme tomu o 2, o 3 roky dřív.
No tak ta kapela hrála, ale už od 88. už jsme celkem měli jsme první písničky vlastně v rádiu, vydat nám nechtěli desku, protože jsme nebyli v té hudební mafii tehdejší.
Takže také byly problémy.
Jenom singly nám vydávali a to nám stačilo. A měli jsme píseň Šrouby do hlavy a Dotknu se ohně a tak jako pár troubit na trumpety by se nám líbilo. Tak měli jsme pár písniček, který lidi znali a vlastně to vám pomůže, vždycky ten nějaký hit vám pomůže, že za to, na to začnou chodit lidi a můžete se věnovat té muzice dál, vlastně profesionálně.
No. Co myslíte, v čím jste se lišili jako skupina? že vás měli lidé tehdy tak rádi. Bylo to tu třeba společenskou revoltou, trochu těmi texty, které jste měli v těch písních, nebo to bylo třeba stylem oblíkání?
To se zeptejte spíš těch fanoušků. Protože já jsem to nikdy neviděl, to, že to vidíte zprostředkovaně z nějakého záznamu, tak to stejně není ono. Jako. Já jsem ten koncert svůj nikdy neviděl.
Nerad na to koukáte?
Tak to je jedna věc, ale nemůžu, protože fyzicky jsem na té druhé straně. Jsem na tom pódiu a nemůžu zažít ten tlak a tu atmosféru mezi lidma, ten rambajs. Já nevím, jaká je dneska norma, ale 110 decibel to nebude.
Byl někdo i na české hudební scéně, kterou jste obdivoval? Tady v těch 90.
Vlastně, no to se třeba vždycky líbily ty texty Špalka od Kabátu, prostě si myslím, že jsou geniální a těch umělců, který tenkrát vlastně, vím, že už nehrál třeba moc Marián Varga s Collegium Musicem a jednou jsem ho viděl, že to je mi líto, že už je takovej sešlej, ale vlastně najednou jsem zjistil, že hraje úplně skvěle, že vlastně to je takový typ člověka, že je hubenej, ale když jste zavřela oči, tak jste tam slyšela tu uvolněnou muziku, kterou on vytvářel a byl tady dalších více jak 20 let, takže člověk to někde jakoby soudí, ale vlastně je to třeba jinak, no. To se líbila první deska třeba Honzy Křížka kapela a jeho bráchy a tý partičky kolem něj. Oni v tom pak bohužel nepokračovali, ale nebo Dan Bárta, že jo, ta jeho kariéra je skvělá, nebo jsme spolupracovali s Lenkou Busolovou. No, ale člověk je to nějaký sociální prostě v bublině a když děláte naplno, tak nemáte moc čas, je to by hledat, co je novýho někde, nebo kdo by se vám líbil, protože když mám šňůru koncertů, tak potom nejdu jako se podívat na kapely, co hrajou, protože toho mám třeba plný zuby, nebo žádný se v ní.
LB23 tour teď probíhá. Momentálně je to vaše 16. zastávka, pokud se nemýlím.
Máte to už určitě že?
Koncertujete, dá se říci, od Aše po Jablunko. Kolik koncertů je pro vás takhle standardem týdně? Kolik zvládáte? Kolik je už na vás moc? Že už jako cítíte to vypětí té energie? Samozřejmě to publikum vás neví, jasně, ale...
Teď jsme hráli, při 14 dní jsme hráli 5 dní za sebou v Praze, 5 koncertů a to mi stačilo. To bylo se, jakoby, musí člověk dbát na životosprávu, nemůže to být po každém koncertě jako oslava, protože přece jenom ta muzika vytváří ve vaší hlavě nějaký pocit uvolnění a tak, že předáváme to lidem nebo naopak. A je to příjemný, ale pak se můžete taky probrat ve 4 v noci, že ještě někde sedíte na baru a chcete to ještě tam něco furt řešit, takže tomu se vyhýbám. No, já vím, že občas manažer se mi dělá legraci, ale že to chci takhle to vyhrát, ale třeba volný jsme měli třeba 9 koncertů za sebou s jedným volným dnem a to je jakoby, to je hrozný, to už je dost.
Co současní hudebníci mají to teď těžší, jako se prosadit na české hudební scéně? Nebo jste to třeba vyměli jako lehčí? Jak to vnímáte?
No já nevím, no je to jakoby, to je na obě strany. My jsme to možná měli jednodušší tím, že lidi chtěli něco novýho a my jsme byli připravená kapela s novýma písničkama, který byly nevydatelný a najednou jsme si to mohli vydat a lidi to chtěli. Takže takováhle startovní čára je pochopitelně dobrá, ale myslím si, že a to se může člověk podívat dozadu na jakýkoliv začátky nějakého úspěšného muzikanta nebo prostě umělce, který dělá něco v takovémhle show businessu, že ty lidi jsou připravený nějakým způsobem, mají nápady a dostanou se mezi lidi, kteří se navzájem jsou ochotní pomáhat, ale už třeba od té přirozenosti, že každý je trošku jinak nastavený, že každý jsme originál a ty lidi si můžou pomáhat, tak si myslím, že to je velký plus. Pak jsou tam ty ega, jestli to ty ostatní unesou, že tam někdo třeba, jakoby, protože si pamatuju, když jsem poprvé vlez před kamerou jako dítě, když jsem zpíval Bambini Prágové sbory,
To vám bylo kolik?
To mi bylo 9. Tak jsem to celý prozvracel na záchodě v tom studiu, protože jsem měl takovou trému, že jsem nebyl schopný vůbec nejenom zpívat.
Trémista jdete?
Já nevím. Myslím, že se to trochu přetavilo do takové radosti z toho, že si můžu jít s někým zaběhat. Nebo něco takového. Že to je takový trošku sportovnější pocit.
Aha.
Ale tréma tam asi nějaká vždycky jako je.
Myslíte, že vás ta tréma vybičuje třeba k lepším výsledkům? Nebo vám spíše nepomáhá?
To nevím, to je celý, tak jako by to je tak profesionální, to co my máme v uších, prostě odposlechy, který dřív bývali, že na zemi, ve dny a máme, perfektně se slyšíme, takže člověk, když chce, tak může opravdu hrát a zpívat úplně přesně ve studiu a to zase na ty lidi může působit, jakoby, že z toho mají dobrý pocit, že to je takový vlastně hezký třeba.
Je nějaký klub, kde účinkujete s kapelou nejraději?
Tak dalo by se to říct podle počtu vystoupení, že to je asi Jazz Dot v Praze. Nevím, jestli se dá replikovat další a další roky, ale tam hrajeme vždycky třeba týden, nebo teď jsme tam hráli 5 dní, nebo 4 dny tam hrajeme. A učíme si loď, na ní máme šatnu, nevím se dá, když tak přespat, kdyby tam někdo skejsnul a je to takový zábavný.
Takže tam se cítíte jako doma?
Jazz Dot, tam jsme doma. Ale tady je to taky fajn.
Co připravuje David Koller na příští dny, měsíce? Chcete si teď odpočinout nebo zase chystáte nějaký další projekt?
No, my jsme udělali na každou tu píseň z toho nového alba jsme udělali videoklip. Teď nás čeká teda 9. Ještě 2 nám chybí. Tak na to se těším, jenom se teďka podívat, ale nechci to prozradit, ale jenom se podívat na letiště jedno v Roudnici a vlastně jdu tam s režisérem a s kameramanem a jdeme se podívat, jak uděláme další klip. Máme celou i mašinu.
Takže tam budou nějaký extra efekty.
Něco tam bude a pak nás čeká ještě poslední videoklip někdy. K září připravíme a to je od Michala Ambrože, s kterým jsme měli kapelu Pákra, zakládali kdysi. Tak na to se těšíme taky, že uděláme poslední klip vlastně na písničku, která je o Egu a od Michala Ambrože.
Takže tím to zakončíte a pak se snad chvíli odpočinete.
A mezi tím připravujeme nový písničky na někdy.
Takže na odpočinek bude čas někdy.
Až po smrti.
Takhle jsme zakončili. Pozitivně, já vám děkuju moc za rozhovor. Mějte díky se
taky,
krásně.
Taky.
A
taky děkuju.
Mým dnešním hostem byl zpěvák a muzikant David Koller.